Dobrý den, milí posluchači a diváci. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Dataran. A dnešním tématem budou technologie ve vzdělávání a budeme se bavit o tom, co vlastně umějí děti, co umějí učitelé a jaký je dnes takový standard, co by všichni měli umět. A já jsem si k tomu přizval dva velmi zajímavé hosty. Jedním je Ondřej Neumayer, který je vedoucím samostatného oddělení digitalizace ve vzdělávání Národního pedagogického institutu České republiky. Já jenom teď řeknu, že Národní pedagogický institut je ta organizace, vždycky, když se bavíme, co dělá ministerstvo, jestli podporuje učitele, tak to nedělá ministerstvo, ale je k tomu zřízený právě Národní pedagogický institut, odkud je právě i Ondřej Neumayer, který zároveň učí na pedagogické fakultě a je konzultantem v Učiteli naživo a dokonce je i spoluautorem strategie digitálního vzdělávání do roku 2020. Ta strategie již není, ale už jsem o té strategii několikrát tady mluvil jako o velmi kvalitně napsané strategii. A dalším hostem je Petr Naske, který je taktéž z Národního pedagogického institutu, je konzultantem a lektorem a pracuje i pro platformu DigiKoalice, která spadá pod NPI, pod Národní pedagogický institut a je garantem DigiCenter pro učitele v Elixíru do škol a zároveň je to člověkem z terénu, je učitelem informatiky a učí na konci světa na základní škole z Tehelčeves, jestli to říkám správně. No. Neurazil jsem koncem světa.
Nemyslím, že to je konec světa, ale je to krásná krajina.
Jo, ale věřím tomu, že spousta lidí to slyšel poprvé, jakožto já jsem ani nevěděl, že to existuje.
Ukladna.
Je to ukladna. Tak to je konec světa. Je to za řekou. Dobře, tak jo, dostaneme se k tématu, kterým jsou dnes technologie. A já bych se chtěl zeptat úplně na začátku. A já jsem dříve měl zkušenost, že když jsme se bavili o tématu třeba na zákazu mobilních telefonů, tak ta učitelská komunita byla polarizovaná. A většinou ti lidé, kteří byli proti zákazu mobilním telefonům, tak se často i vyjadřovali nějak, nebo projevovali i, bychom mohli říct, pedagogicky trošku víc jako progresivněji, taky se nebáli se tolik těch technologií. A já bych se chtěl zeptat v tuhle chvíli, jestli stále jsme v tom módu, že dříve se říkalo, že by se neměly zakazovat mobilní telefony, a to ani o přestávce, dokonce to bylo i stanovisko České školní inspekce, podle které se nemají zakazovat mobilní telefony ani o přestávce, protože i to je součástí učení. To znamená umět pracovat s těmi technologiemi nebo umět si nastavit čas, kdy já na těch technologiích budu. Jsme stále ještě v té pozici, že si myslíme, že bychom vůbec neměli, že bychom neměli zakazovat mobilní telefony ani v hodinách, ani o přestávkách? Asi Ondřej.
Jo. Tak dobrý den. To je jako složitá otázka. Myslím, že si pojmenoval to správné slovo. Technologie polarizují. Stejně jako jiné jako názory nebo možná další okruhy oblasti. A myslím si, že to ani jako nejde říct, že jednou se to změní prostě. Zvlášť teda v dnešní době, kdy ty technologie jsou stále jako intenzivnější ve smyslu jako centrality v našich životech. Všechno se okolo nich točí, jsou stále jako více jim musíme podřizovat, tak jako spíš možná bude ta averze určité části společnosti vůči nim jako narůstat. Takže ta polarizace tam určitě je. Dneska teda možná je dobrý ještě teda pro posluchače a diváky vlastně upřesnit, že skutečně je to tak, že se změnil ten školský zákon, který dneska umožňuje škole vlastně nějakým vnitřním předpisem zakázat vlastně jejich používání. S tím, že teda kromě nějakých případů výjimek nějakého zdravotních problémů toho žáka, prostě škola se to může dát do školního řádu a ty technologie vlastně odstranit z výuky i z toho života školy, který probíhá o přestávkách. Co se týká jako odborného názoru, tak ten je prostě, myslím, dlouhodobě jako v tomhle konzistentní, že vhodné je to nezakazovat a spíš jako hledat nějaké alternativy pro to, jak ty technologie využít, jak teda v té výuce, tak mimo ní a naopak, teda pokud jako mají problém, že děti si o přestávkách prostě sednou a koukají do toho mobilu, což jako je takový často jako argument, který jako celkem je jako podstatný, tak samozřejmě pak má být snahou nabídnout těm dětem nějakou alternativu v podobě nějakých čtenářských koutků, nějakého sportu, pingpongu, fotbálku, aby prostě se hýbali a ne vlastně jenom nekoukali do mobilu. Na druhou stranu je potřeba vidět, co tam ty děti dělají. Ta diskuze o tom, když se ten zákon měnil, byla hodně jako vyšunutá mimo ty výzkumy, o které to říkají. Jo. Tam samozřejmě byly argumenty, jako, že děti telefonují, ale děti netelefonují na chytrých telefonech. Oni tam především chodí na sociální sítě, druhá oblast je, že spolu komunikují a často s rodinou, případně tam jako hrají hry, ale není to tak, že by telefonovali, takže jako takový to, jak si to představuju laici, že někdo volá do výuky a tam to zvoní a to vyrušuje, tak tohle se stává zcela jako výjimečně. Mně na tom přijde jako úplně signifikantní, až jako vlastně paradoxní, možná bych řekl i bizarní, to, že ten zákon byl změněn v roce 2020, což bylo v době, jestli si vzpomenete, kdy tady byl lockdown a vlastně celé české školství fungovalo jen díky tomu, že jsme měli digitální technologie a mohli jsme ty děti aspoň nějakým způsobem k té výuce jako prostřednictvím technologií jako dostat. A v té době teda v roce 2020 vyšla tato novelizace toho školského zákona a ono to samozřejmě bylo rozběhlo to už předtím. Jo. Tak to mi přišlo jako typické, ale myslím si, že to prostě pořád polarizuje. Myslíme, že by se to zakazovat nemělo, ale zároveň já, jako čím jsem starší, tím jsem více liberální v tomhle a myslím si, že pokud je škola v nějakém bodu přerodu, kdy jste tradiční školy, kde prostě je to dáno nějakou hierarchií a to klima tam prostě je takové, jako bylo dříve ve školách a ta transformace ještě jako neproběhla, nebo je ta jenom na začátku do nějaké více otevřené instituce, tak si dovedu, že takovýhle zákaz vlastně může plnit nějakou roli po určité období, kdyby jako ta liberalizace, že si můžou děti dělat, co chtějí a ty učitelé s tím jako neumí a ani ty děti nakládat tu větší míru svobody, tak by to byl problém. Takže já si dovedu představit, že jako i takovéhle opatření v nějaké situaci může mít jako užitečné.
To znamená, že tomu rozumím dobře, to znamená některé jenom situace, ale v tuhle chvíli si stále zastáncem toho, aby nebyly zakazované mobilní telefony ani o přestávkách. A sice nebudeme diskutovat o výuce, že pokud se používají technologie ve výuce, tak je to naprosto v pořádku.
Jsou školy, které i tohle zakazují a pak no. Je to samozřejmě nějakou výjimku od ředitele pro učitele, což mi připadne úplně jako neskutečné, protože jako ty technologie skutečně jako by měly být součástí nějakého přirozeného způsobu řešení problémů. A pokud je tam jako nedostaneme ve škole do těch dětí, aby se děti si jenom nehrály, nedělali ty věci, které dělají, protože ty zpravidla jako jsou hodně vzdáleny od toho, co my bychom chtěli, aby se tam učili, nebo co si myslíme, že je pro ně nejlepší, tak to musíme v té škole používat, protože víme, že právě to sociální zázemí, které má každé to dítě jiné, tak v tom je ten rozdíl. Ty děti, které jdou z toho sociálně omezeného, vyloučeného prostředí, tak v tom dělají na tom mobilu nebo na těch s těmi technologiemi pracují jiným způsobem a dělají tam jiné aktivity, než ty děti, které to mohly, to řekněme, nechci říct správné, ale to, které jako inspirující vzdělávání, podporující využívání, vlastně okoukat od svého okolí, od svých rodičů. Jo? A ta škola to může srovnat. A když my jim tuhle vlastně možnost jako nedáme, nebo jim to přímo zakážeme, tak to samozřejmě jako je vlastně v rozporu s tím, kam je chceme vést, kam je chceme rozvíjet.
Petře, co to znamená pro tebe, když najednou zjistí, že škola zakazuje mobilní telefony jako přestávkách nebo ve výuce? Jaký ty dostáváš obrázek o té škole?
No, vždycky zatím je nějaký složitější příběh, takže myslím si, že pokud je to takhle globální zákaz, tak bych si asi zjišťoval víc informací. A zároveň si myslím, že tam je potřeba ještě zmínit jeden fakt, že je to vlastně technický problém, že vlastně ty děti na těch zařízeních chodí na internet a škola je třeba odpovědná za to, co se děje jako na jejich internetovém připojení. Takže bychom si měli ještě říct, jako že vlastně jedna věc je používat to zařízení, ale vlastně v dnešní době se nám rozevírají nůžky, protože děti už mají třeba svoje datové tarify, takže jako vlastně regulovat to, si oni používají svoje mobilní data, chodit na internet je druhá věc. Co to ještě říká? No říká to, že tam možná jako neproběhla nějaká domluva, protože jsou vlastně i zajímavý příklady, kdy vlastně děti participativně třeba na nějaký jakoby žákovský radě nebo na školním parlamentu spolu s těmi učiteli tvoří ty pravidla. Jo? A jsou i děti a jsou školy, kde si sami nějakým procesem ty děti řekli ve škole, hele trošku nám to jako nějaký pravidla pojďme stanovit. Jo? Vymysleli si třeba nějaký offline koutky nebo vymysleli, že třeba mají, když je třeba globální zákaz, tak chtěli třeba nějaký online den, kde jako mohli používat třeba jeden den technologie. A napadá mě teda jedna historka, jestli můžou ta historky zaznít.
Určitě.
Prosás je to i o tom, že ono to pak vytváří nároky na ty učitele. Já jsem jednou byl na návštěvě školy, kde jsem začal vyřizovat telefonát na chodbě a byl jsem teda velmi rychle okřiknutý, že prostě tady si nemůžu jako jen tak telefonovat, protože jsem ve škole, kde jsou telefony regulovány, je tam někde, jsou někde místa, kde se dá volat, jo, a mě jako dospělého samozřejmě okřikli, že platí pravidla pro všechny, pro děti i pro dospělí. Takže je to i o tom, a to se dneska víckrát zazní, o nějakém učení nápodobou, protože tak, jak vlastně, když tam je takovéhle pravidlo, tak bych se i ptal, jestli teda učitelé to dodržují a jestli prostě po chodbách nevyřizují SMSku a tak dále, ale jako to už je jako jiná kapitola.
Já jsem si, ale to je jako naprosto fér, jako říci, často tady mluvím o skupině Facebookové Učitelé Plus, kde jsem jedním z moderátorů a vzpomínám si, že jsme se tam právě řešili, jestli by měli zákaz pro používání mobilních telefonů platit i pro učitele. A samozřejmě spousta učitelů bylo proti, s kým, ale já jsem třeba jako matka nebo otec, a co když mi zavolá dítě? A byl to jako ultimátní argument, protože oni samozřejmě ty technologie mohou používat jako kdykoliv na rozdíl od těch dětí. Jo, a pak tam probíhala diskuze, no ale to dítě tak jako třeba komunikuje jako se svými rodiči a jako váš vztah s vaším dítětem je jako více než vztah jako dítěte ve třídě jako s jejich rodiči. Budeme to dávat jako na váhy. Myslím si, že je to jako skutečně jako zajímavé přesně o tom přístupu k těm jednotlivým technologiím.
Ale no. Jestli můžu, mě připadne, no. Že Petr jako tu podstatu jako vystihl, že ten názor může být různý, ale důležité je, aby byla pravidla v té škole, která ideálně jsou stanovena nějakým společným participativním způsobem a platí ideálně pro všechny stejně.
Hele, já se ještě zeptám, a než se dostaneme k další otázce. Jestli to, když má škola, jestli máme nějaká data za to, že když škola umožňuje právě využívání mobilních telefonů, a jestli máme data o tom, že ty děti nebo ti učitelé jsou tam potom více digitálně gramotní, nebo dokáží lépe využívat ta zařízení. Protože samozřejmě to je podstata té debaty, že jo? Jestli ty děti jako, mají to jenom na zábavu, anebo jestli je to přece jenom pro komunikaci, jestli je to něco třeba, aby si dodělávali úkoly a využívali k tomu technologie, protože vždycky je to o tom, jak ty technologie používáme.
No, tak to teda nejsem si vědom, že by takový průzkum nebo výzkum u nás vůbec existoval, protože tohle se jako velmi obtížně měří. Nikoli to používání těch technologií, to se dá poměrně exaktně změřit nějakým softwarem, ale potom jako ta úroveň těch dětí v těch digitálních kompetencích nebo gramotnosti a jako těch veličin, které do toho jako zasahují, je tolik, že my jako víme z nějakých výzkumů dřívějších, že to, jaká je ta digitální gramotnost tehdy, nebo informační gramotnost se tehdy tomu říkalo, těch žáků, dětí, tak z velké míry nezávislí na tom, co dělají ve škole, protože to používání těch technologií ve škole bylo v té době jako zcela minoritní oproti tomu používání mimo tu školu.
Dobře, my se vrátíme.
Můžu komentář, no, určitě. Protože my jsme tím nakousli téma takzvaného vlastního zařízení těch žáků ve výuce. Jo? Říká se tomu build, bring your own device. A myslím si, že tvoje otázka směřuje k tomu, že my jsme ještě nedozráli do doby, kdy vlastně by jako školy mohly říct, hele, noste třeba svoje zařízení a máme způsoby, jak je využívat ve výuce. Protože pak vám tam nastává spoustu problémů, jestli to ty děti můžou nabít, jo, a tak dál. Takže mám pocit, že jako teď, když jako mluvíme o mobilních technologiích ve školách, tak jsme pořád v situaci, že škola nějak zajišťuje výuku, má třeba mobilní tabletovou učebnu, pak ji žáci používají a pak samozřejmě může monitorovat škola jako způsob, jak se používají ty technologie, které půjčí škola. Ale obávám se, že my jsme vůbec jako ani nedozráli do situace, že vlastně děti, jo, jako mobil není ve škole něco jako kružítko nebo prostě tempery do výtvarky, jo, protože nemůžete přijít jako 1. září a říct, všechny vaše děti budou muset používat jako mobil s mobilníma datama ve výuce a nakupte jim takový tarif, aby vlastně děti mohly být na internetu při výuce. Prostě to, do toho jsme nedozráli a jako neříkám, že to tak má být, ale jako časem to asi tak bude, protože stejně jako je součástí výuky kružítko a tempery, tak bude prostě vlastní mobilní zařízení.
A jak se chtěl, no, my jsme mohli postoupit dál. Já často se potkávám, a teď právě bych se chtěl zeptat, jestli je to mýtus nebo ne. Často slýchám, učitelé jsou na tom špatně s technologiemi, jsou dokonce na tom hůře než děti a oni se učí od dětí. Je to tak? Máme data o tom, že bychom mohli skutečně říci, že děti, a já vím, že to samozřejmě je komplikovaný říct na nějakém stupni a tak dále, ale jestli žáci a studenti jsou na tom skutečně lépe, co se týče digitálních kompetencí než jejich učitelé. Je to tak?
No, takhle pojmenované, nebo takhle se tomu, je to pojmenované jako mýtus. Jo? Není tomu tak, dokonce to má svůj název, Digital Native Fallacy, což se dá do češtiny přeložit jako mýtus digitálních domorodců. Jo? Je samozřejmě, těch výzkumů je poměrně hodně, ale jako aby šli napříč tou populací úplně jako od malinka do důchodců, tak takových zase tolik není, takže jsou většinou jako na nějaké věkové kohorty zaměřené. Takže jo, pak máme výzkumy 15 20-letých žáků 8. tříd a pak třeba dovednosti dospělých. Dohromady jsem to příliš nevěděl na nějakém větším vzorku, ale obecně, jako ty výzkumy říkají, že děti jsou, nebo mládež obecně jsou velmi schopné a rozhodně mají vyšší digitální kompetence v oblastech, které jsou vlastně v jejich zájmu. Jo, čili ty volnočasové. Zatímco právě to, co my nazýváme jako, nebo to jsou ty hlavní témata digitální kompetencí, schopnost vyhledávat kriticky, posuzovat informace, komunikovat eticky a tak dále, tak tam už to už jako není jejich jako doména. A tam naopak samozřejmě ti učitelé už jen tím, že jsou prostě věkově vyzrálejší, mají životní zkušenosti, můžou je aplikovat v těch komunikačních jako situacích, tak tam ty dovednosti žáků jsou výrazně jako nižší. Jo? Čili jako zase záleží ta obecně gramotnost takhle, nebo kompetence se těžko měří, museli bychom se ptát na nějaké oblasti a tam to rozhodně jako v celku, když bychom to se snažili nějak jako porovnávat, tak to není pravda, že by ti žáci na tom byli lépe.
Jestli tomu rozumím dobře, pravděpodobně ti žáci nebo ti studenti budou lépe umět obsluhovat to zařízení jako technicky, takže že dokážou třeba jako lépe ho obsluhovat jako v tom jako funkčně, kdežto ti učitelé pravděpodobně budou lepší v tom vyhledávání obsahu.
No to je ještě jako další rozměr. Tohle úplně neumím říct. Takhle jsem výzkumy jako neviděl postavené, protože já myslím, že každý na tom internetu dělá jiné věci a v těch je jinak dobrý, takhle bych to řekl. A do toho nám přichází teď vlastně generace dětí, dorůstá do škol, kdy vlastně my máme hodně nastaveno toto ověřování dovedností na stolní počítače, případně notebooky. Ale dneska děti používají mobily, téměř výhradně. A tak se ukazuje, že některé dovednosti, které se jinak jako nedají rozvíjet na mobilu, jako třeba práce s myší, protože tam prostě ten druhý kurzor jako není, tak to prostě ty děti neumí. Takže dneska učitelé, to může Petr o tom hovořit z praxe, jako říkají, že vlastně se vracíme z úrovní některých těch dovedností vlastně zpátky minus 10 let, protože do škol chodí děti, které je neměly a přitom před těmi pár lety to ještě tak nebylo. Jako.
No, můj komentář, myslím si, že děti mají velmi, velmi, velmi dobré podmínky, aby se staly jako experty třeba na nějakou jednu, dvě, tři, pár záležitostí, protože mají čas, jdou do hloubky, objevují to sami vlastně, jo? Oni vlastně dost těch věcí se neučí, jako že by je někdo provázel, ale chtěl bych tady zdůraznit jednu věc, my se v NPI setkáváme často jako s protiargumenty, že my jako učitelé nemůžeme u dětí rozvíjet digitální dovednosti, když je sami nemáme na nějaký úrovni, protože na to se jsi ptal, jo. Ale já si myslím, že tam je důležitější si říct prostě, obě ty skupiny někde začínají, ale vlastně jako kdyby není nutná podmínka, že já jako učitel to všechno musím umět jako tak skvěle, abych to pak jako učil a do těch situací házel ty žáky. Takže prosím vás, teď zdravím mé žáky 7. a 8. třídy, protože ty mě učí v mé škole třeba 3D tisku. Jo, já vůbec jako nemám na to čas a oni ten čas měli, oni se to naučili a mě třeba ukazují, jak se jako modelují věci. Takže si myslím, že to vůbec není jako srovnatelná kategorie a je důležitý, aby každý začal a ty obě ty skupiny musí naslouchat, jo, jakoby v tom, že prostě mě může něco naučit žák a zase žáci se musí nechat jako učit učiteli, že oni víte co, oni někdy přijdou a říkají, no tak my už to jako hodně umíme, co nás tady jdete učit a my jim neseme nějaký jako věci v jejich jako z jejich pohledu nepotřebný, protože možná se stává z toho ta otázka, k čemu to je, zaznívá i v hodinách informatiky a v rámci jako používání technologií ve škole. Protože my zvolíme nějaký nástroje, učíme je novým kontextům a z jejich pohledu jako je někdy jako pro nás učitele složitější je motivovat a vysvětlit jim, že se hodí jako tady ta dovednost, vyzkoušet si to, protože tím získá nějakou praxi.
A to je třeba na co se ptají, k čemu to bude potřeba? Já si to nedokážu představit.
No,
právě
nevím, taková ta důslednost, použiju obrázek někde ho jako a chci třeba, aby jako použili a uměli skopírovat zdroj toho obrázku a nějak to ocitovat. Jo? A pro ně je takováhle dovednost rutinní záležitost, jako že vlastně naučit se to rutině, ale vlastně získat ten návyk a věřit tomu, že to je důležitý, protože je to důležité, aby to pak jako po těch dětech jsme chtěli všichni a zároveň jako v tom jejich jako způsobu, jak se umí sehnat na internetu cokoliv, jo? Ale tam na internetu není všude napsáno, jako, hele, teď si stahuješ něco, co někdo nafotil, stálo to hodně energie, měl by si správně jako někde uvést zdroj, rozumíte? Tak jsou to věci, které jakoby z nás dělají jako poučené uživatele těch věcí a nejsme prostě jenom jako, že tak, jak nám zobák naroste, to nějak naučíme. Možná, nevím, jestli jsem zvolil dobrý příklad, ale tohle je třeba v mý výuce složitý. Jako.
Já čeho jsem si teda všiml, co mý žáci umějí naprosto mnohem lépe, než jako naprostá většina učitelů, tak to je třeba práce s audiovizuálním obsahem, jako YouTube. Tím, jak oni procházejí tou fází, že si každý z nich má, si zkusí být na chviličku YouTuberem, tak tím, že se nutí stříhat videa, zvuky a udělat nějaký remix, tak třeba já teda neznám moc učitelů, kteří by uměli takhle pracovat. Já to taky neumím, jsme v podcastovém studiu a neuměl bych si ho sám sestříhat a s tím cokoliv udělat, ale věřím tomu, že by to uměl třeba můj 15-letý syn.
Jo, ale je to přesně tak, jak jsem říkal, to je prostě oblast jejich zájmu, která je baví, je to prostě jejich jako passion, chtějí se prostě přiblížit těm nejlepším influencerům a tudíž vlastně mají, a to zase mi přijde hrozně zajímavý říct, tady je ten potenciál těch technologií, jo. Ti žáci jsou schopni si to sami, nebo děcka, nemyslím žáci, právě ty mimo tu školu, jsou schopni si to najít, nastudovat to, okoukat to někde od těch šikovných influencerů a pak vlastně se to střihání toho videa, včetně postprodukce a spousty věcí, které já bych taky dneska neuměl, tak oni zvládnou, jo. Ale samozřejmě jako ten učitel vždycky bude v té roli, že nebude umět všechno na té úrovni, jaké by jako chtěl nebo by bylo potřeba, ale určitě by to mělo být tak, že by o tom měl vědět a měl vědět, kde má ty nedostatky a pokud jako by to považoval za velký problém, tak by měl být schopen si je jako doplnit.
Já se ještě vrátil k těm dovednostem těch učitelů. My jsme tady zmínili COVID a často se mluví o rozdílech v dovednostech učitelů využívat technologie, jakože to je daný tím věkem. Jo? Že ti starší to neumí a umí to naopak zase ti mladší. A já teď jenom řeknu svoji zkušenost jako z období COVIDu a je to moje subjektivní zkušenost. A když začal COVID, zavřeli se školy, tak najednou můj dojem byl, když se najednou přecházelo do online a do distanční výuky, že rozhodně to nestálo na tom, že mladší učili starší. Ale a já bych teď tady mohl jmenovat lidi, kteří mě jako velmi výrazně ovlivnili ve využívání digitálních technologií ve výuce a nikdo z nich není pod 50. Jo, a teď nevím, jestli je to moje bublina nebo ne. Dá se říci o těch učitelích, že skutečně je to tak, že mladší učitelé využívají technologie lépe, anebo je to nezávislé na věku?
Tohle... Já můžu odpovědět. Takže si to rozmyslíš. Určitě se nedá to takhle generalizovat jako v žádném případě, ani v žádné škatulky. Je to dokonce ještě tak, že spíš bojujeme vlastně o tu rovinu té vnitřní motivace a toho jako věřím v ten smysl, že jakoby nějakou změnu dělat. COVID byl specifický v tom, že my jsme v něco museli. Jo, najednou jsme museli být v kontaktu s tou třídou online a to byla jako jiná situace. Prostě nás to všechny hodilo do vody, ale ve chvíli, kdy máme, protože pořád se bavíme o technologiích, kde jako je volba. Já každý den, když jdu do hodiny, tak se můžu rozhodnout, jestli budu učit jako řekněme s nějakým nástrojem, s technologií, vezmu si sebou mapu, pověsím ji, půjdu s dětma ven, budu jako s nima vytvářet něco rukama, takže jako v tom je prostě to učitelský povolání krásný, že jako my si můžeme mít tu volbu, takže spíš bych vlastně se pídil potom, kdo jako má větší potenciál, že jako by bude nasávat a chtít vlastně ty věci trošku zkoušet. Ono totiž je potřeba říct, že to stojí spoustu času i jako udělat si něco v nějaký online cvičení a tak dál. Učitelé se třeba v COVIDu naučili dělat unikové hry, jo? A to nebylo tak jako, protože najednou pro ně to byl nástroj, jak ty děti aktivizovat. Možná v době, kdyby nebyl COVID, tak tolik lidí se jakoby ten nástroj a tu aplikaci nenaučí dělat. A podle mě to prostě je hodně kontextový a chtěl bych tímto poděkovat všem mým kolegyním, které bez ohledu, já mám teda jenom kolegyně, učil jsem je ve škole, kde by to bylo vidíte nonoáze, takže všem kolegyním, že jako věnují čas a že jsou ochotné naslouchat a vlastně učit se a vůbec bych neřekl, že tam hraje vliv věk nebo něco.
Já mám teda pocit, dokonce když to řekneš jako kolegyně, tak ze všech lidí, kteří mě ovlivnili ve využívání technologie a snažím se je propojovat jako ve své výuce, tak kromě jednoho může teda Slávka Hory, tak to vždycky byly ženy. Jako jednoznačně jako není, jako tak jednou přemýšlím nad tím,
domě, jako učil. Což souvisí s tím procentuálním zastoupením ve školství.
S tím zastoupením, ale rozhodně to není genderově rozdělení.
No tak jako pozor, jsme tady tři chlapy a bavíme se o technologiích.
O technologiích, no.
Ale já ještě, jestli můžu zase jako dodat, mě jako přijde, že vlastně ono to jako do jistý míry generační je, ale nikoli v tom smyslu, jak jako si všichni představí, že čím starší, tím jako hůře. Mně přijde, že jako každý si neseme nějaký baťůžek plný nějakých jako generačních zvyků a způsobů používání těch technologií. Takže typicky se to dá vidět na těch sociálních sítích. Prostě my boomři, pokud teda sociální sítě, tak používáme třeba Facebook, protože v době našeho mládí nebo v době, kdy prostě ty lidi našeho věku přistupovali k technologiím, tak to byl jako převládající způsob komunikace. A málo kdo z nás je na TikToku, na Instagramu a na těch moderních. A zase ty děti to mají přesně obráceně. Jo. Takže on pak, jako, když člověk zestárne, tak si drží tady, proto ten Facebook jako má pořád tu kohortu těch spíš starších. A ty prostě stárne s nimi, abych tak řekl. A už se mu nedaří tolik oslovovat ty mladé. A oni zase budou patrně ty sociální sítě, které teď používají, i když je tam obrovská jako dynamika, si držet tuhle tu kohortu, protože ta je prostě od malá jako oslovuje. Jo. Takže si myslím, že to může být i tímhle s tím. Takže prostě dřív původně byly třeba stolní počítače, pak notebooky, teďka jsou mobily, mezi nimi byly někde tablety a to vlastně to, která ta generace s tímhle to vnímá jako přirozenější ten nástroj, tak to myslím, že to s tím hodně jako souvisí.
Já jenom asi připomenu Bořivoje Brgičku, který vlastně, co jsem od něj naposlouchal, tak vždycky byly tradiční dva pilíře, že učitele, to znamená nějaký ten odborný, to znamená musím znát ten svůj předmět, třeba dějepis nebo matematiku, pak ten druhým pilířem je didaktika, to znamená, jak to dostat do těch dětí, když to řeknu takhle zvulgarizuji, jak to dostat do dětí. A ten třetí pilíř, o kterém on dneska mluví, tak je technologický pilíř, to znamená, že je podstatné, že i učitelé musí ovládat technologie a že to je součástí didaktiky a že se dnes nedá mluvit o dobrém učiteli, pokud nezvládá i ten třetí pilíř. Jak to vidíte vy? Jako může být dnes učitel s tím, že najednou řekne, hele, já už jako jsem v určitém věku a já si můžu dovolit to úplně totálně vyignorovat a prostě s technologiemi pracovat nebudu. A nebudeme se bavit o covidových situacích, protože samozřejmě ten covid, během toho covidu by jako těžce narazili do zdi. Jo, ale v těch normálních podmínkách. Když bude učitel, který vůbec nepoužívá technologie, je pro vás dobrým učitelem a neužívá je programově?
Půjde.
No, ne, zase, nedá se generalizovat a chtěl bych asi zmínit ten kontext, že ve chvíli, kdy se učitel, teď jsem ztratil myšlenku.
Myslím si, že ta odpověď je taková, že dobrý učitel ty technologie vlastně neodmítá. Ale to, že v tom není tak dobrý, jak by chtěl, což typicky dobří učitelé říkají, tak to je podle mě úplně v pořádku. Jo? Já jsem tady tvůj podcast 9 let natvrdo poslouchal v několika posledních jako epizod. A vlastně jsem si uvědomil, ty si sem zveš lidi, vlastně odborníky na... Je to na pedagogiku, prostě na vzdělávání dětí, možná občas nějaká andragogika, ale primárně to je o výchově a vzdělávání. A vlastně jako dobrý učitel by měl umět to, co všichni ty hlubocí odborníci, kteří tady jako jsou, ale to prostě v téhle míře detailnosti a v tom, že jako toho máme tolik jako učitele, nebo učitele toho mají tolik, tím, že vlastně neustále se útočí o jejich pozornost, nejenom marketing a jako produkty, ale vlastně i v té škole prostě, kdo vám koupí, prodá jaký počítač, jakou knihu, jakou učebnici, co máte používat, prostě všichni chtějí vaší pozornost, tak to po nich prostě nemůžeme očekávat. Jo? Takže podle mě jako určitě není potřeba, aby každý byl špičkový odborník, špičkově používal ty technologie, ale zároveň bychom měli po učitelích chtít, aby nějakým způsobem reflektovali, že se to mění a že ty technologie, protože ty technologie jsou v tomhle specifické, protože opravdu zcela zásadně mění jako to životní prostředí, teď nemyslím teda jako jenom životní prostředí, ale to, kde žijeme a to naše prostředí, ve kterém se nacházíme. Takže to je potřeba nějakým způsobem reflektovat. Je potřeba reflektovat hlavně, že se to dynamicky mění u těch dětí, čili hlavně do jakého života, do jakého světa se probouzí. Rodí ty děti, které učíme, aby jsme mu rozuměli, protože jinak jim těžko můžeme být nějakými i třeba průvod. A tam si myslím, že ty technologie hrajou jako hodně specifickou roli. Jo. Ale to prostě, že tady je špičkový učitel, který chodí jako do přírody s dětmi a umí fakt jako je na to nadaný a celý život to dělá, ale prostě není tak dobrý v tom digitálu. No tak co? Tak jako prostě tam každý jsme jiný a je to jenom jako dobře.
Otázka zněla, jestli učitelé, kteří programově odmítají technologie, jak s tím, tak ještě v návaznosti na to, co Ondřej řekl, mě napadá vlastně zmínit, že právě ty jsi mluvil o těch dětech, že jsou v tom technologickém světě. Tak vlastně učitelé, který budou odmítat, tak trošku odmítají i jako svět těch dětí. Jo. Protože já když jako učitel jdu do třídy, tak jako musím vědět, před koho jdu, jak ty děti žijou, kde vlastně se pohybujou. A jedna kolegyně od nás NPI má jako hezkou větu, vlastně děti mají technologii v kapse, mobil, a naším úkolem je vlastně je trošku jako posouvat, dát tam přidanou hodnotu, naučit je vlastně tu techniku využít vlastně k nějakému lepšímu jako žití, učení a tak dále. Takže jako byl bych trošku přísnější, řekl bych, že učitelé, kteří to programově odmítají, ptal bych se jich, jako odmítáš jako technologie, že se dá vlastně žít offline, nebo že máš pocit, že ty děti vlastně můžeme učit bez toho jako napojení na ten technologický svět. A to si myslím, že už jako nejde.
Dostaneme se ale i k tématu, jak na tom vlastně žáci a jejich digitální kompetence jsou a potažmo, jak jsou na tom vlastně jejich učitelé. My jsme si řekli, že je mýtus, že učitelé jsou na tom hůře než žáci, ale jak na tom ve skutečnosti jsou?
No ale co chceš slyšet?
Hele, chtěl bych slyšet o tom, jestli české děti obecně, a teď nemusíme to nějak výrazně segmentovat, ale jestli se dá mluvit o tom, že české děti jsou digitálně gramotní. Umějí používat digitální technologie nebo je používají jenom na zábavu?
No tohle je vždycky hrozně obtížné říct, protože vždycky, když něco poměřujeme nějakým výzkumem, tak to máme vůči čemu. Jo? Takhle přímo na tohle tady máme nějaký mezinárodní výzkum, který měří informační a počítačovou gramotnost. Se jmenuje ICILS a ten vlastně se šetří v 8 ročnících, takže to probíhá na víceletých gymnáziích anebo na těch základních školách. A je to jednou za 5 let a pro nás paradoxem bylo, že v roce 2013 z těch států, které se toho účastnili, skončili čeští žáci jako nejlepší. Jo, a my jsme vlastně nevěděli proč. On to byl první ročník, ve kterém jako bylo obtížné z těch dat zjistit vlastně ty důvody. Jo. A to bylo v roce 2013. 2018 to bylo smutné, jsme se do toho šetření nezapojili. Takže jsme navždy první. A teď máme rok 2024, přičemž to šetření probíhá vlastně právě dokonce teďkon v březnu, dubnu už ostrá verze, před pár měsíci se to pilotovalo a někdy ke konci v prosinci roku, tohoto roku by měly být ty výsledky zveřejněny. Takže my jako čekáme, jak tam dopadneme. Ale obecně jako platí možná zajímavá věc, že vlastně ty rozdíly mezi dětmi jsou větší v rámci jednotlivých států než mezi státy. Čili dělat jako šetření nebo dělat nějaké žebříčky nedává moc logiku. Jo? Spíš bychom se měli snažit se dívat, proč některé děti v České republice, z jakých lokalit a s jakým zázemím vlastně skončí tak, jak skončili. To je jako důležité vědět. Jo? Jako jakým pomoci v dosahování vyšší úrovně počítačové digitální gramotnosti nebo kompetencí. Jo?
Dobře, já to doplním ještě, jenomže mě napadá, je strašně důležitý vlastně i v kontextu toho, jako, co tím myslíme, těma dovednostma a těma, ty říkáš digitální gramotnost, my teď používáme digitální kompetence a právě to kompetence, pro mě to třeba znamená, že to dítě se setkalo s víc situacemi, kde použilo nějaký digitální nástroj k řešení nějakého problému, který třeba je i v kontextu úplně jiného oboru. Jo? Já mám takový hezký příklad, kdy jsem se s paní učitelkama v mateřské škole ptal, jestli rozvíjí digitální kompetence dětiček v mateřské škole. A oni říkali, jak chodí s digitální lupou, používat, zkoumat broučky. A vlastně, když jsem se ptal, co na tom je jako digitální kompetence, tak jsme trošku zakufrovali, protože jsme pak museli někde pojmenovat, že vlastně to dítě díky tomu, že používá nějaký nástroj a ví, že třeba umí udělat fotku a že tu fotku může někde jako vzít a třeba poslat rodičům někde, tak jakoby vzniká nějaký zážitek, ale pro mě kompetentní dítě je, když ve třetí třídě na základce si při nějakým badatelským projektu vzpomene, dostane úkol, děti jdeme zkoumat kytičky, jak byste to řešili, a to dítě si vzpomene, že takový nástroj existuje a dokonce ho použije. Jo? A v tomhle kontextu si troufnu říct, že prostě jakoby těch příležitostí, kde děti můžou jako používat techniku a technologie k řešení různých problémů opakovaně, aby dostávali zpětnou vazbu, tak vlastně takových příležitostí jako přibývá, jsou učitelé, děláme to, ale vlastně jako kdyby jsou z mýho pohledu pak děti spíš jako míň gramotný, protože nemají jako možnost to opakovaně jako zažívat úspěch s tím, že ty problémy vyřeší. Ale data pro to nemám, v mých hodinách prostě vím, to má málo času, potřeboval bych taky s dětma hodně opakovat a vlastně i to je ta jádro té proměny, že teď musíme jako učitelé víc spolupracovat a prostě ty epizodní dovednosti jako hledat ve víc kontextech, aby to dítě to zažilo. Je to podobná otázka, jako kdyby se mě zeptali, jestli umějí děti počítat se zlomkama. A to není tak, že se to učí 2 měsíce v jednom roce. Oni to musí opakovaně mít a pak to aplikujou, že jo, a fyzikář pak spod nich chce úlohy a tím vším vzniká jakoby ta kompetence nebo gramotnost. Teď se nechci jako zabrušovat do termínu, ale...
Hele, pojďme si teda říct, jsi tady zmínil mateřskou školu. Mm-hmm. Co by teda měli třeba umět děti, jaká digitální kompetence, když jsou ve školkovém věku?
Hele, toto řeknu, dnešně, Ondřej, pak to komentuješ. To je jak s dopravní výchovou, jo? Úplně je to strašně jednoduchý. Dopravní výchově, kdyby se mě zeptal, co má dítě umět.
Rozhlídnout se na přechodu.
Jasně, rozhlídnout se, znát značky a tak dál. A ten digitální svět tady nějaký je. A ty děti prostě musí jako se s nima někdo bavit, dospěláci, ať už ve školce rodiče, že tady je prostě digitální svět, tam se nějak chováme. Oni teda nás všechny vidějí, jo, v přímém přenosu, protože děti se učí nápodobou, takže oni vidějí nás, jak tady zjíždíme mobily a vlastně my musíme víc reagovat i tady na to a vlastně mluvit s nima o tom. Takže za mě je to tady to. Jsou to nějaký návyky, je to nějaká znalost a je to hlavně nějaká sebe, nechci říct sebekontrola, ale vlastně jako kdyby už si to řízení toho vlastního já, jakože vlastně prostě už takhle malýma dětma se musí bavit vlastně o věcech, jakože to má nějakou míru a tak dále. Je to spíš preventivní záležitost.
Ale patří do digitálních kompetencí i třeba osvojení si právě pravidel, jako konkrétně dejme tomu, že můžu být jenom půl hodiny denně jako na technologii. Je to digitální kompetence, nebo je to jenom nějaké společenské pravidlo ve spojitosti jako s digitálními zařízeními?
No, já myslím, že ty kompetence se prostě přelívaly mezi sebou, jsou jako, to nejsou disjunktní skupiny, že bychom tady měli digitální kompetence, tady kompetence k učení, k řešení problémů, to se vždycky prostě extrémně jako prolíná, takže, ale je to tak prostě, jako součástí toho, že s těmi technologiemi pracuji a umím pracovat, musí být i schopnost si říct, a teď s nima pracovat nechci, protože vidím, že mi to jako už může i ubližovat, jo, už jsem prostě, bolí mě tady ten krk, protože do toho mobilu koukám prostě 4 hodiny a bolí mě oči. Takže jako to tam je prostě, to je ten well-being, dneska to tak jako pod tady to slovo vše moderní a všeobjímající jako digitální well-being jako zahrnujeme, ale vlastně je to jedna z dovedností toho používání těch technologií. Říct si stop a teďko ne a naopak tady je ta situace, kdy chci to používat. Ono, možná je to i odpověď vlastně na tu předchozí otázku. Odborníci se snaží identifikovat ty oblasti práce nebo života vlastně, ve kterých ty technologie mohou nejlépe pomoci, nejvíce pomoci a kde jsou prostě nezbytné. Ty se snažíme popsat, identifikovat je, máme na to nějaké rámce kompetencí, které pak takhle nazýváme a ty my se snažíme například České republice vlastně dát jako ty základní oblasti rozvoje té digitální kompetence v rámci vzdělávacích programech. Jo? A vůči tomu se to poměřuje pak ty testy, které kde se to zjišťuje ta úroveň.
Jenom připomenu pro posluchače, že rámcové vzdělávací program je to, co nazýváme třeba osnovy, tedy to, co se máme učit děti. Já bych se zeptal, co bych mohl očekávat za ideálních podmínek, že výuka probíhá dobře, když, řeknu, svěřím své dítě do českého školství, vyleze z něho nějakým tom středoškolském věku, co by měl takový člověk umět? Co by se měl naučit ve škole?
V tom kontextu digitálních dovedností, ano, jako technologie ve škole.
No, s těmi technologiemi.
No, za mě to je rozhodně vlastně, měl by být teda, za mě to je tak, že ty, jak jsem už říkal, děti mají technologie ve své vlastní kapse a používá to vlastně k vlastnímu nějaký pohodě a učení. Takže to si myslím, že je jako zásadní věc, protože náš problém je, že ty děti používají ty technologie jako k jiným věcem, než jim pak pomůže zkvalitnit život a kariérní jakoby cestu. Ale na úrovni těch konkrétních dovedností, za mě to je prostě vlastně bejt vládce toho mýho světa, ve kterém jsou technologie a vlastně mít možnost pod kontrolou to, že vlastně já vždycky, když budu řešit nějaký problém, situaci, tak abych vlastně věděl, že můžu nějakým způsobem volit různé cesty a když budu znát ty technologie, tak zvolím třeba nějakou cestu s technologiema. Já dám jako příklad, pro mě prostě řešení nějakých, řekněme, řešení úloh z matematiky, jo, je něco, co se můžu učit rutině jako vlastně jako tuška papír, ale vlastně v nějakém věku je dobrý zvědět, že za mě prostě nějakou záležitost vyřeší technika, že můžu vyřešit nějaký problém tím, že si dynamicky naklikám kružnice, trojúhelníky a tak dále. Jo. Takže za mě to je nějaká flexibilita. Flexibilita a vlastně trošku, když jsme vzpomněli Bořivoje brdičku, tak Bořivo nějaký heslo ovládej, abys nebyl ovládán. To znamená, ovládám ty technologie, tak aby oni mě neovládali, takže i se koukám vlastně pod to, jak ty věci fungují a díky tomu můžu volit ty vhodné nástroje.
Tady je termín, který nová informatika. který se dostává do škol. Co to dneska znamená? Je to takový termín, který se objevuje v tom veřejném prostoru velmi často, ale úplně si myslím, že každý ví, co to znamená. Co je dnešní náplň informatiky? Já si teda pamatuju informatiku, což byl takový ten předmět, kde mě učil učitel, co už jsem dávno uměl, zapnout počítač. Jo, říkal mi, že když ho budu chtít vypnout, že musí mít přesto jako přes tu uživatelské prostředí, že to nemůžu vypnout, jako vypínám, já nevím, Walkmana nebo cokoliv. Musí to mít nějaký postup a jakým způsobem pracovat třeba v Excelu, ve Wordu a tak dále. Co se dneska učí v informatice? Nebo mělo by se učit v informatice?
Můžu? No, povídej, já tě pak doplním.
Možná ty praktické věci, jak to vidíš. Takhle, my tady žijeme trošku jako v této oblasti s nějakým reliktem, nějakým dědictvím minulosti, kdy jako se ne úplně přesně dbalo na tu terminologii. A v dnešní době, jak právě každý máme čím dál méně času, jako je pregnantní pojmenovávání těch věcí hrozně důležité, protože pak nás to odvádí myšlenkama nikam. Nemáme víc, vlastně často ty headliny v těch novinách jsou jediný, co o tom jako víme, o tom článku. Takže když se řekne informatika, tak si většina lidí představí vlastně to funkční ovládání počítače, tak jak jsi řekl. Ale to není opravdu jako... Informatika je prostě vědní obor, který je prostě založen na práci s daty, je to computer science a nějakých algoritmech, a to my jsme vlastně v rámcových vzdělávacích programech nebo v těch osnovách vlastně neměli. To se skutečně změnilo až teď v roce 2021 s takzvanou malou revizí rámcových vzdělávacích programů, kdy vlastně ten vzdělávací obor, který tam byl, ale on se taky nemenoval informatika, on se jmenoval informační a komunikační technologie. Školy si to pak často pojmenovávali informatika, ale ve skutečnosti tam skutečně dělali nějaký vhled do toho digitálního světa, což je samozřejmě taky užitečné. Ale to, co je ta informatika, to tam nebylo. Takže ta poslední revize, právě která byla vlastně návrh té změny, byl právě součástí té strategie digitálního vzdělávání, na které jsem se podílel, tak ta vlastně vyústila teda v tu změnu toho programu. A dneska je to tak, že do toho předmětu, který se teď jako vzdělávací obor jmenuje informatika, tak tam skutečně zůstaly takové čtyři klíčové oblasti, tematické celky, jako je práce s daty a modelování, algoritmizace a programování, práce s informačními systémy a chápání informačních systémů a pak širší obor právě ty digitální technologie, což by se dalo říct, že je do jisté míry řešení nějakých problémů, které schopnost pustit ten počítač, řešení problémů, které nastávají v každodenní práci. Takže tohle to je vlastně nové pojetí informatiky. Hodně je to, takhle to možná nemusí znít, ale je to vlastně jako návod na mozek, ten předmět by měl být. Je to opravdu jako přemýšlení o tom, jak ty technologie fungují. Není to, nechceme závěr, výstup nemá být jako programátor, ale člověk, který chápe, jak algoritmy fungují, někdy v 9. třídě na konci základní školy a na vyšší úrovni, ale obdobně na konci středního školství, aby chápal, jak ty sociální sítě mu tam vlastně míchají ten mix a jak ty algoritmy zatím stojí a jak je hrozně důležité jako nenechat se uzavřít do nějaké bubliny, která je navíc ještě dneska definována umělou inteligencí. Takže tyhle základy by tam vlastně měli žáci si osvojovat. A pak druhý rozměr, to, co bylo dříve tady v tomhle tom předmětu, tak to my se snažíme vlastně dostat do všech ostatních oblastí vzdělávání. Takže prostě, když chceme v matematice pracovat s nějakými daty, čísly, grafikou, tak je to, protože prostě vizualizujeme, tak je prostě ideální to využívat k tomu digitální technologie, nějaké speciální programy, které k tomu jsou, tabulkový kalkulátor. Když dneska píšeme, tak je logické, že naprostá většina lidí píše prostě na počítači, takže zase tohle by se mělo v jazycích rozvíjet. A vlastně to, co bylo dřív předmětem primárně v předmětu pseudoinformatika neboli informačně komunikační technologie, tak je dneska průřezové a mělo by probíhat ve všech předmětech rozvoj tady těch dovedností a informatika se skutečně zaměřuje na informatické myšlení.
Jestli to chápu dobře, to znamená, já jakožto učitel třeba dějepisu, dějin nebo základu společenských věd, bych dnes měl propojovat svoji výuku taky s digitálními technologiemi a očekává se ode mě, že i já bych měl své žáky učit v těchto digitálních kompetencích, přesně jak třeba využívat Wordy, jak používat prezentace, a to už je moje práce a od kolegyně informatičky spíš bych měl očekávat, že bude učit, jak fungují algoritmy a jak pracovat třeba s velkými daty.
Dá se to říct tak, že rozvoj digitálních kompetencí už není úkolem učitele informatiky, ale všech učitelů.
Jo, a tak se dostaneme asi k tomu jádru. A to je to, umí to ti český učitelé? Mohli bychom se bavit o tom, jestli máme, že to, co jsi řekl, co je obsahem té nové informatiky, tak to zní dost impozantně. To bych se chtěl taky zeptat, jestli vůbec na to máme lidi, kteří tohle dokáží učit. A jestli dokážeme, jestli má naši učitelé, ty dějepisáři, matikáři, češtináři a prvního stupně a podobně, jestli umí předávat digitální kompetence v rámci těch svých předmětů.
No já ještě, jo, můj komentář, ptáš se na učitele, jestli to dávají, samozřejmě potřebují velkou podporu, takže se to všichni učíme, přirovnal bych to, jmenujeme se 9 let natvrdo bych to přirovnal k situaci po revoluci, když jsme prostě učili cizí jazyky, angličtináři a všichni se přeučovali na angličtináře. Prostě teď je opravdu situace takováhle a spíš je důležitý jako všem dát jako energii, aby vlastně se to učitelé nebáli, protože to není o tom, jako že když my jako učitelé nebudeme umět v těch X systémech jako dělat algoritmy a programovat, že pak nesmíme jít před ty děti a ten svět jim otvírat. Jo? Protože tady, ty jsi to řekl, Ondřej, jo? Mluvil jsi o informatickém myšlení a pohledu vlastně na svět, jak ho řeší ten svět automatizace. A tohle si myslím, že může přinést jako jakýkoliv dospělý před ty děti, protože tam jsou důležitý ty, pro mě jsou tam důležitý ty otázky, které já nesu do výuky a prostě pokládám je. Jo? Proč mi prostě internet nabízí obsah, který prostě, protože jsem si jeden týden něco hledal, něco o fotbale, a za týden mi nabízí internet prostě reklamy. A musí tam zaznít to, že zatím jsou nějaký algoritmy a ty algoritmy někdo programuje s nějakým záměrem. Takže za mě to je, já spíš mi mrzí, když jako tam nepadají takovéhle otázky, protože výuka informatiky teď není o tom, že si stáhnu uživatelskou příručku nějakého nástroje, který krok za krokem učím. Takže tohle je samozřejmě velká výzva a v těch oborech bych trošku ještě jako zpřesnil, já to mám za sebe tak, a když mluvím s učiteli, tak vlastně jako kdyby ty obory mají nějaké svoje problémy, nějaké prostě něco, co tam jako řešíme. A je strašně důležitý do výuky dostat to, jak nám vlastně můžou technologie pomáhat při řešení těch problémů. My v jedněch školeních kolegyně na to má větu, co za nás v té škole nikdo jako neudělá, co za nás nikdo neodučí. Jo? Je na to třeba příklad, já nevím, zeměpisáři by mohli se s dětma bavit o geografických informačních systémech, který vlastně v dnešní době pomáhají se koukat na nějaký mapový data, na nějaký čísla a vlastně vytěžovat to, ale to nemůže učit jako učitel informatiky, protože tam má téma informační systémy. My to můžeme otučit jako informatickým pohledem, říct prostě ano, je tam nějaká databáze, ale takže je to složité najít a je to spíš paradigmatická změna v tom, aby jsme jakoby získali nadhled nad tím, co chceme v té výuce otvírat. Protože není, za mě to je tak, že víc je jako úkol učitele, co neřekne těm dětem, než že jim prostě rozkryje tisíc věcí z technologického světa. Je to strašně těžký to vybrat a to je pro učitele juniory jako těžký. No.
Já jenom tam, ty jsi tam měl ten příměr k výuce jako s cizími jazyky, když se učí těm technologiím, tak jenom tam je jedna velká záludnost. Jo? Když se učíš cizí jazyk, tak jednou dosáhneš nějaké úrovně a tu už pak máš, jako jo, pokud nemáš nějaký důvod ten jazyk z ideologických důvodů tady ruštinu nepoužívat, ale tak prostě už jednou tu úroveň máš a v podstatě je jistý, že ji budeš celý život mít, jo, když si to jednou za čas osvěžíš. To u těch technologií takhle nefunguje. Tam ty technologie, ten věcný obsah, jo, tento učivo se vlastně neustále mění tím vývojem těch technologií. Takže to je vlastně o tom celoživotním učení, o neustálém jako vracení se zpátky a zjišťování a zapomínání, jo, že já jsem to dělal takhle 10 let a najednou je tady jiný postup, který je mnohem jednodušší, užitečnější, vlastně ani nemusí být užitečnější, ale ten výstup je třeba užitečnější nebo zajímavější. Dneska třeba umělá inteligence, všichni jsme postupovali doteď nějakým způsobem a dneska vlastně jak dosáhnout stejného výsledku jde mnohem jednodušeji s novými nástroji. Jo. Takže tady ta analogie trošku jako pokulhává, protože ta úroveň, vy máte tu úroveň, kterou si jako jste si dřív osvojili, ale je vám na nic, protože to prostředí už tady není, je tady nové prostředí. Takže je to permanentní vlastně adaptace se na nové prostředí.
Jo, a ty jsi říkal, že záleží na té podpoře. Dává stát dostatečnou podporu učitelům, teď, když bych já třeba si řekl, hele, jsem u nás ve škole na Zatlance a chtěl bych se naučit něco konkrétního. Jako já třeba můžu od státu čekat podporu? Jo, teď třeba řeknu na to, že ve škole bych ji třeba nedostal, protože tam nemáme jako dostatečnou. A já si myslím teda, že máme spoustu jako výborných kolegů, jo, ale hypoteticky, kdyby tam nikdo nebyl. Co mi stát nabídne za podporu?
Tak odpovíš, Ondřej, za NPI, já bych pak odpověděl teď za školu.
Jo, super, protože to, je za bariéry, to jsme se ani jako nemuseli domlouvat, ale krásně s nám nahráli. Takže tohle je přesně to, co je parketa Národního pedagogického institutu. Vlastně ministerstvo školství dává teď 4 roky finance na podporu technologií ve školách, na podporu vyloženě překonávání digitální propasti a pokročilých digitálních pomůcek, takže školy si je za to mohou kupovat. A v souvislosti s tím NPI poskytuje vlastně učitelům vzdělávání. Rozvoj, my máme těch formátů, kterými to děláme, skutečně jako obrovské množství. A dneska jako naprostá většina učitelů preferuje online způsoby vzdělávání, což jako je to specifické, takže to jsme se museli naučit. A to znamená, že to jsou webináře, online workshopy, že to jsou různé podcasty, webové stránky, e-learning. Máme také jako semináře, které jsou prezenční, i třeba pro celé sborovny učitelů. Ta plejáda je jako obrovská a v tom oboru se pohybuju vlastně přes 20 let a myslím si, že nikdy nebyla ta podpora státu větší, než je teď. Jo. Je to z víc důvodů. Ten nejtriviálnější je, že prostě po covidu se ty finanční prostředky, ta intenzita nebo intenzifikace těch technologií byla jako zvědoměná, všichni chápali, že to je potřebné, ne všechny školy se s tím jako vypořádali dobře, takže se na to prostě dali peníze a díky tomu vlastně my můžeme školy podporovat vlastně opravdu jako až adresně vlastně do každé škole připravit trochu jiný mix té podpory.
Takže se tomu chápu dobře. Každý učitel, který se dnes chce vzdělávat, jakým způsobem smysluplně využívat technologie ve své výuce, tak má tu možnost se učit. Takže tam znamená, že můžou být jiné bariéry, to znamená čas, že jo, jako motivace a podobně, ale teoreticky, pokud dnes někdo chce získat tyto dovednosti, tak už je může získat.
Jo, ono to tak bylo jako vždycky, že kdo chtěl, tak tu příležitost měl, ale díky internetu, i kdyby tady nebylo NPI, tak tady je takových jako příležitostí zdarma dostupných, že v podstatě stačí jenom mít přístup k internetu a natáhnout ruku. Jo. Ale samozřejmě ty bariéry jsou přesně, jak se pojmenoval. Největší bariéra je ten čas. Prostě a ty požadavky, které jsou na učitele v mnoha oblastech, nejenom jako v oblasti digitálních technologií, ale práce s dětmi a psychologie, najednou děti se mění se prostředí, mění se rodiče, mění se vlastně vzdělávací obsah, který je zase ovlivněn technologiemi. A v tomu všemu musí ti učitelé věnovat pozornost, takže to je nesmírně komplikované. Ale pravda je, že ten jako i třeba jako prostě ty způsoby, my máme učitelské influencery a online komunity učitelů, kteří nejen to, co jako dělají, že jsou schopni popsat, ale jsou to schopni popsat atraktivní formou a nabídnout to zdarma na nějaké mediální formě online. Jo. Takže vlastně stačí sledovat ty nejlepší učitele. To tady nikdy jako nebylo. Jo. Já se až jako stydím za to, že nemám čas chodit do škol, nebo rozhodně bych chtěl být ve škole s dětmi mnohem častěji než jako ostatní, nebo ne než ostatní, ale než to teď provozu. Ale já tam vlastně jako trošku jako mám výmluvu, moc nemusím, protože když sleduju ty nejlepší influencery učitelské, tak vlastně já se do té podstaty dostávám, jak oni to tam dělají. A dneska už tady žádný výzkumný ústav nemůže fungovat, takže jako si někde bádá stranou veřejného, jako toho, co se děje ve veřejnosti a ve školách, a pak něco jako vymyslí, ověří to na dvou jako skupinách, a když to dopadne dobře, tak to ještě jednou udělá a pak to zveřejní. Prostě my musíme sledovat, naopak to se vymýšlí ty nejlepší učitelé ve školách, ty postupy vymýšlí. My je musíme sledovat jako kriticky a z nich dělat tu podporu těm ostatním, prostřednictvím nich dělat tu podporu těm ostatním učitelům.
Jak se dostal úplně na začátek, a to je, jsme se bavili o těch juniorních učitelích. A já si třeba, když jsem studoval pedagogickou fakultu, tak jsem se v rámci oborové didaktiky, oborová didaktika teda znamená to, jak učit ten předmět nebo tu aprobaci, nebyla to ta odborná znalost, ale jak zase hrubě řečeno, jak to do těch dětí nalít, tak jsem se tam s technologiemi vůbec nepotkal. A jak se chtěl zeptat, jestli dnešní studenti pedagogických fakult se setkávají právě třeba v rámci oborové didaktiky, jak využívat technologie přesně v matematice, v češtině. Já jako si dokážu představit, že tam někde procházejí nějakými kurzy studenti, přesně to, co já si pamatuju, nějakých informatik, ale mě by stejně zajímalo, jestli to prosáklo i přímo do té výuky.
Tak to asi taky odpovím, nebo...
No jo, vem si to, Ondřej.
Tohle je oblast, který já teda jako
takhle, za mě zase budou velký jako rozdíly a existují skvělý příklady vysokoškolských pracovišť, který vlastně se věnují jak těm studentům vlastně přímo, jakoby, kteří se připravují, ale vlastně dělají i vlastně takové to, dřív jsme tomu říkali DVPP, další vzdělání pedagogických pracovníků, a vlastně věnují se jakoby tomu tématu opravdu jako soustavně. Takže určitě jsou velký příklady, ale ty se ptáš jako obecně a tomu,
poprosím Ondřeje o nějaké komentáře,
když,
co víme.
No, když víme, že máme absolventy pedagogických fakult a přicházejí do školy, jestli umějí na nějaké dostačující úrovně využívat technologie ve vzdělávání. Jo? Bavíme se o vzdělávání, ne, že umějí natočit video, ale přímo ve výuce.
Odpověď je na to velmi jednoduchá. Je to extrémně různorodé. Jo? Není to tak, že by jako vycházeli všichni absolventi, kteří by měli nějakou stejnou úroveň. Jo? Ale ta otázka vlastně, nebo ta podstata tohoto problému je ještě jako někde o úroveň výš. Jo? Ono je to totiž se všemi oblastmi. Jo? My máme problém, že každá z těch fakult vzdělávajících učitele, které tu máme, má vlastně jiný profil toho absolventa. A to jako je právě ten důvod, proč teď už asi druhým rokem probíhá něco, co je nazýváno reforma pregraduální přípravy učitelů, kdy ministerstvo v participaci s některými fakultami nebo se všemi fakultami dalo dohromady kompetenční rámec absolventa učitelství, který poměrně dobře popisuje nějakých 6 klíčových oblastí, ve kterých by učitel měl působit a měl by mít profesionál. A tenhle rámec vlastně se mají za úkol všechny fakulty připravující učitele promítnout do těch svých vzdělávacích programů. A jsou tam nějaké jako incentivy, oni za to dostávají teď nějaké finanční prostředky, aby ten rámec si pro tu svoji fakultu vlastně ještě dokončili, cizelovali a upřesnili. A součástí tady toho rámce přímo digitální kompetence nejsou, což může být trošku zarážející, ale k němu existují nějaké komplementární rámce a typicky ty dvě oblasti, které už jsme tady dneska zmínili, které takhle ve světě to bývá často, tak jsou právě digitální technologie a cizí jazyky. Jo, ten rámec, ten obecní, ten kompetenční rámec absolventa učilství je ještě teda širší, takže tam ještě zmiňuje i nějaké další, třeba dovednost v oblasti environmentálních věd, protože klimatická změna například. A je jich tam víc, ale my máme prostě samostatný rámec digitální kompetencí učitele, který vlastně říká, co je pro to povolání jako potřebné a užitečné umět. A byli bychom rádi, kdyby fakulty tady tyhle ty kompetence do té pregraduální přípravy jako integrovaly.
Já jenom k tomu doplním, že se mi do toho kompetenčního rámce, že se tam dostalo i informační vzdělávání, to znamená něco, co známe spíš pod pojmem mediální výchova, aby se to i ty studenti naučili, aby byli mediálně gramotní, když to řeknu takhle, a zároveň i jak tyto kompetence předávat na žáky. Upřímně si nejsem jistý, jestli tohle stačí. Pokud napíšeme něco do strategií, nebo pokud napíšeme nějakého něco takového plánu, jestli to skutečně bude mít dopad, protože se asi shodneme na tom, že jsme mistři světa v psaní jako skvělých strategií a různých jako dokumentů, ale občas nám ta realizace utíká. Jo, a jestli a samozřejmě asi je důležité říci, že co se týče pedagogických fakult, že každá pedagogická fakulta je jiná, záleží katedra od katedry, že je to, jak ty říkáš, že je to extrémně různorodé, takže bychom se asi museli kouknout na nějakou větší.
No, já možná bych trošku spochybnil to, co říkáš, jako že jsme mistři světa v psaní těch strategií. Jako my jsme možná dobří v tom, že umíme pojmenovat ten cíl. V tom ty strategie národního charakteru jako vlastně špatné asi nejsou. Ale nevím, jestli vždycky umíme pojmenovat ty správné postupy, které k němu vedou. Velmi často volíme postupy, což je součástí té strategie nebo nějakého akčního plánu, které jsou nejjednodušší, jo? Které jsou jsme schopni zrealizovat v krátkém období. A to je právě ten problém, že to pak nevede k tomu, že se to opravdu povede, protože tyhle věci nejde měnit, nás lidi nejde měnit za jedno volební období. My potřebujeme, aby to bylo mnohem delší období, kde se vlastně celou dobu ta daná problematika z pohledu toho státu jako podporuje konzistentně a ta pozornost se nerozmělňuje mezi další oblasti, jo? Které si to možná také jako nějakým způsobem jako vyžadují, ale prostě pokud máme nějakou strategii, tak je potřeba ji prostě dokončit. Jo? A to se u nás často neděje a někdy volíme nevhodné postupy, protože shodou okolností umíme a ty jiné neumíme a ani jsme jako nepřemýšleli o tom, jak docílit těch cílů jinými způsoby, u kterých víme, že by fungovaly. Takže já jenom jako říkám, že rozhodně neumíme dobře naplňovat, ale já bych možná i zpochybnil to, jestli je umíme psát, protože součástí psaní těch strategií už musí být ty postupy, jak je naplňovat. Jo? A tak je samozřejmě indikátor, jak to měřit, protože když to neměříme, jaké to má dopady až na tu poslední úroveň, to je na ty děti, tak to pak jako nemůžeme ověřovat, jestli jdeme správnou cestou.
Já můžu ještě, pardon, vrátit se k těm fakultám, jo? Ono to, aby to tady zaznělo úplně explicitně. Oni jsou totiž ve stejné situaci jako ty školy a jako ty učitelé, takže jenom jakoby my třeba v rámci NPI spolupracujeme s některými těmi pracovišti a vymýšlíme nějaký různý podpory vlastně učitelů, ať už těch v praxe nebo těch, kteří jsou na těch fakultách. Takže opravdu teď je ta možnost vlastně v rámci systému podpory z MŠMT a NPI do konce příští
příštího roku vlastně se na tu digitalizaci víc kouknout na zoubek, jak bych řekl. Takže pokud nás poslouchají prostě učitelé z kateder, tak pojďte spolupracovat, hledejte vlastně kontakty, protože opravdu od zavedení RVP úplně toho dvoustupňového kurikula vlastně teď máme ty poslední dva roky vlastně velkou příležitost vlastně se tomu podívat na zub a vlastně vymyslet ty efektivní postupy, co prostě má být za 3-4 důležitý úkol, který má zažít dítě ve výuce zeměpisu, aby používalo technologie k opravdu jakoby zajímavému řešení problému toho oboru. Jo, protože to není žádný obecný problém. Jo? Opravdu je to něco, co si pak jako musíme jako nějaká odborná komunita učitelé dobře rozmyslet a pak vlastně jako kdyby nabídnout těm školám podporu, protože oni jsou ve velké nevýhodě, protože oni teď vlastně tápou, protože musí sami vymyslet, co tam teda je, co funguje. Protože to jakoby to pořád jako zkoušíme nové věci, ale na to nikdy není čas.
Takže se úplně nedá v tuhle chvíli říct, že by pedagogické fakulty byly lídry jako ve vzdělávání, ale jsme všichni v procesu učení, jakoby poznávání toho, co vlastně...
Jo, a to je jako, no. Teď to řekl jako dobře. My se musíme snažit, aby ty fakulty byly těmi lídry. Jo? My jsme se to právě ve strategii digitálního vzdělávání pokusili a vlastně ta malá revize RVP, o které jsem tady hovořil, to je ta změna té informatiky nebo ICT na informatiku a průřezová kompetence, tak tam jsme požádali fakulty o spolupráci. Měli jsme tam dva velké projekty a vlastně takhle jako pečlivě připravenou, z mnoha pohledů jako reformu. Tady jako jsem nikdy neviděl. Jo. Nám se opravdu podařilo za 5 let připravit prostě maximální podporu těm učitelům, aby to měli jednodušší. Jo. Máme učebnice, máme online kurzy, máme ty modelové školní vzdělávací programy pro tyhle ty nové předměty. Té podpory prostě otevřeli jsme problematiku otevřených vzdělávacích zdrojů, takže zhruba všichni tuší, co to jde a jaký je ten trend, jak to dělat, protože to pomáhá šířit materiály. A takhle bych mohl jmenovat, tam bylo 42 opatření. A díky tomu vlastně, že nám na tom, že s námi na tom spolupracovali pedagogické, já říkám pedagogické, ty by to byly primárně, ale prostě obecně fakulty vzdělávající učitele, tak u některých se stalo to, že se z nich skutečně stali lídři té oblasti a my bychom to nikdy nebyli schopni jako tady z hlediska jako MŠMT a NPI dát dohromady bez spolupráce s nimi.
Jestli tomu rozumím dobře, to znamená, že v tuhle chvíli máme celkem dobré podmínky, každý, kdo chce, může se vzdělávat, bylo to tak vždycky, ale teď máme ty úplně ty nejlepší podmínky, které jsme asi historicky měli a máme tady nějaký kompetenční rámec, tedy definováno, co by měli umět studenti, kteří vylezou z fakult vzdělávající učitele. A teď jenom otázka, jestli dojde teda k té změně.
Jenže ono právě takhle to je, jenomže zároveň do toho nám jako přichází tady jedna změna za druhou, jako jo, nejdřív covid, který nasměroval tu pozornost někam jinam, do toho přišla válka na Ukrajině, která zase má nějaké jiné důsledky a do toho samozřejmě přišla umělá inteligence, která vlastně přenastavuje i třeba to, co my jsme právě, jak jsem říkal, teď s fakultami připravili ty učebnice, tak ono možná za rok se ukáže, že je potřeba je přepsat. Jo, takže to je prostě never ending story, že se prostě ty věci neustále jako dynamicky mění a my musíme reflektovat, takže není to tak, že bychom jako měli něco a teď jsme to jako už nám chybělo jenom 2 roky, aby jsme to dokončili. Je to prostě věc, která, kde ten cíl se vlastně mění. Jo.
Ale pardon, já bych v tomhle byl velký optimista, jo? Já jsem životně, protože tady jde o to, my třeba máme v NPI jako lakmusový papírek, že pokud nám aspoň třetina zborovny projde nějakou podporou, jako dojdou na, začnou prostě zkoušet ty technologie, tak vlastně začnou tu cestu, jo? Protože vlastně to naše téma je o tom, že my jako učitelé víme, že ty věci existují, víme, kde si o tu radu požádat a vlastně nestydíme se za to, že jako kdyby se od někoho něco naučíme, ať už je to prostě NPI, firma, která nám dodala technologie, nebo na naši žáci nebo rodiče mých žáků. Takže v tomhle bych byl velký optimista a my ten čas musíme využít tady na to, aby ty učitelé vlastně si otevřeli tu hlavu a nechali si. A já si třeba, pro mě bylo třeba aha, pánové, jakože v dějepise si můžu povídat s umělou inteligencí s nějakou historickou postavou. Jo. A já nechci, aby to dějepisáři teď učili hned, jako s tím šli do výuky. Ale myslím si, že všichni dějepisáři by někde měli zažít to aha, ty jo, aha, takže vlastně takhle to je. Já tady mám systém najednou, který mi může jako dělat partnera a budu si povídat s Karlem IV. A to, jestli to ten učitel použije nebo ne, to je stejný, jako když budu mluvit se o jiných metodách, o jiných přístupech a oni máme volbu, jo, a v tom je vlastně to učitelský povolání krásný, ale zároveň samozřejmě musí vznikat nějaká znalost a strategie třeba za tu školu. Nemůže ve škole vzniknout situace, že 10 matikářů bude volit úplně jako jiný postupy, protože se oni musí třeba taky z mýho pohledu nějak dohodnout a hledat tu cestu a ty technologie tam mají roli. Nemůže 8A chodit každou hodinu na tablety, rozumíte, a 8B být jako offline celý rok jako v matematice.
Já děkuji, nám se navršil čas. Vy jste tady na konci zmínili umělou inteligenci. Já jsem ji záměrně v tuhle chvíli vynechal. Původně jsem ji sem chtěl dát, ale myslím si, že si to zaslouží samostatný díl. Já bych chtěl teda tímto poděkovat Ondřeji Neumajerovi z Národního pedagogického institutu a vysokoškolskému učiteli, který učí na pedagogické fakultě, zároveň konzultantu učitele naživo, stejně jako Petr Naskemu, který řídí Digicentra a zároveň je taktéž lektorem v Národním pedagogickém institutu a je dokonce i učitelem, a já to řeknu znova a omlouvám se, konci světa, základní škole z Tehelčeves, kde učí Petr Naske informatiku. Moc krát vám, pánové, děkuji a přeji hezký den i našim posluchačům.
Díky za pozvání.
Děkujeme.